зустрічі. Програма про українською.
Програма про українською.
Програма про українсько-єврейські взаємини.
Усім доброго дня. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Зустрічі». У студії працює Ірина Славінська. І поруч зі мною моя гостя Діана Клочко, мистецтвознавиця. Доброго дня.
Доброго дня.
От ми з пані Діаною з таким циклом в рік у програмі «Зустрічі» знову зустрілися. Минулого разу ця розмова припала на 6 січня, яке припадало на суботу. Ось тепер ми будемо говорити 7 січня, недільний день. І насправді цікаво, як можна знайти, якщо зануритися в царину культури і практик, зокрема міських, і таких доволі ужиткових, не завжди мистецьких, як можна знайти дуже цікаві зв'язки і приводи поговорити про зв'язки українсько-єврейські, про стосунки, про обміни, про переклад в широкому сенсі цього слова, навіть, якщо це слово тут доречне, у Різдвяний день. От рік тому ми говорили про вертеп і про образ іншого, на букву «Ж» його називали в українському вертепі, і те, як з ним працювали в традиційних вертепах, як його можуть опрацьовувати в вертепах сучасних. Якщо вас ця тема цікавить, то на сайті громадськерадіо.орг цю розмову дуже легко знайти за словом «вертепу пошуку». Це одна з доволі популярних, насправді, розмов. Вона вчасно вийшла і була такою дуже плідною для того, щоб поміркувати і про сучасність. Але станом на вже тепер новий 2018 рік, якщо говорити про Різдвяний контекст, ми поговоримо про простір міський. Я от щойно колегам в редакції розповідала, про що буде розмова, і мені вдалося пояснити цю тему через метафору міської площі. Наприклад, площі Ринок. Або вона може називатися контрактовою площею в різних містах по-всякому. От давайте ми з цієї точки і стартуємо. Що це за метафора просторова і навіщо вона нам в цій розмові потрібна?
Дякую за це запрошення, за цю можливість, тому що насправді от весь грудень так якось сталося, так. Такі збіги. Я тільки роблю, що міркую з різними людьми, розмовляю і взнаю щось стосовно того, де в містах, різних містах і в минулому, і зараз в Європі, і в Україні знаходяться різдвяні ярмарки. І всі різдвяні забавки. Чи забавки, краще сказати. І навіть Зінка Матіаш, яка з чоловіком такий великий тур Європою робить, вона мені інколи пише, що на відміну від Києва, де різдвяний ярмарок стоїть за Орантою, тобто практично за вівтарем Софії.
Оце для некиян потрібно пояснити, що вже декілька років різдвяне містечко, як його називають, роблять з епіцентром на Софіївській площі. Ну, зрештою, справді, за Орантою. Хоча треба, напевно, додати, що він же тягнеться також і у частині вулиці Володимирської, що зв'язує між собою Софіївський і Михайлівський собор. І минулого року ще був малесенький такий ярмарочок на фрагменті вулиці Хрещатик.
Так, тобто тут виходить якась така новопостала традиція, яка дещо при всій своїй зовнішній привабливості контрастує з тим, як це було організовано в Європі, і врешті, як це було організовано в тому ж самому Києві, Львові, у містах.
А як же ж це було організовано?
Всі ці різдвяні ярмарки, вони були перед входом до церкви або на місцях, де торгували, на великих торгових площах. Як правило, вони були біля магістрату, навколо магістрату, тому що різдвяний ярмарок був пов'язаний з тим, що магістрат дозволяв людям безмитно торгувати. Оскільки на будь-якому ярмарку, на будь-якому базарі треба прийти і сплатити мито, щоб торгувати. А оці, якби передріздвяні дні, це була така полегшення, послаблення. Всі вторговані гроші залишаються з вами.
Так? Дуже вигідна пропозиція.
Так,
і тут,
так,
звичайно, навіть уже самі такі якісь міські стереотипи, ну, от які в містян, особливо старих міст, можуть виникати, це те, що торгівля в багатьох містах – це традиційна справа, зокрема, єврейської частини населення.
Саме так, тому що, якщо ми знову ж таки поліземо в історію і зрозуміємо, яким чином в українських містах з'явились великі єврейські громади, ми зрозуміємо, що їх запрошували, в прямому сенсі слова запрошували, магнати і магістри, ну, тобто магістрат міст, для того, щоб вони торгували. тому що православний люд чи католики не хотіли займатися торгівлею. А торгівля, купці, які привозили товари, так, а це була складна конструкція, це не те, що зараз складно возити, а тоді було ще складніше, це все домовленості, все, що було пов'язано з привезенням товарів з інших земель, цим всім і займалися євреї. І на цьому зростали єврейські громади, яких дійсно запрошували цим займатися. Вони, це були люди оцієї міжнародної, скажімо так, торгівлі. Тому що, знову ж таки, якщо ми подивимося на часи Великого князівства Литовського чи Речі Посполитої, так, це були велетенські держави, в яких були різні народи, жили. І треба було між ними комунікацію налагоджувати. Такими людьми якраз таки торгову комунікацію були євреї. І вони ж тому тримали основні місця, так, і склади, і всі ці склепи, назвімо їх так.
Та, ну і в контексті українському треба ж згадати також про рису осідлості, про те, що не всюди в тодішній Російській імперії могли оселятися євреї. І таким чином в Україні в різних містах, там, де
приростали.
Стала ця частина населення. Але, до речі, якщо про Київ говорити, так, от ми в Києві сьогодні знаходимося, я сама як киянка насамперед про Київ, звичайно ж, думаю, приміряю це на столичний, як би сказали, досвід. І я пригадую, що з Владиславою Осьмак не так давно ми робили розмову про київські єврейські місця, про те, що було в Києві, наприклад, гетто, і чому його не було, і які були традиційні квартали, в яких локалізувалися різні ремесла, адже не тільки торгівлею київські євреї займалися. І теж на нашому сайті громадськерадіо.орг ця розмова є. І ось продовжуємо цю тему. Виходить, що так само, як люди, які займалися торгівлею, могли поставати як своєрідний чинник зв'язку між різними міськими громадами. Ну, зрештою, як міська торгова площа є теж місцем, де всі зустрічаються. Так. І Різдвяний ярмарок – це теж таке місце. Хто зустрічається на цьому ярмарку?
Ну, знову ж таки скажемо, що ми знаємо, що в Києві був Євбас, так, він так і називався, але були контракти, які також так і називали. Контракт з латинською. Ще й чому? Тому що поруч була Могилянка. І там латина,
студенти.
Та латина абсолютно спокійно, да, пронизувала і контрактову площу, контракти. Дім контрактів, навколо магістрата, все-все-все. Тобто, місце, де і зараз, як це не дивно, при всій суперечливості того, що розгорнуто на контрактовій площі, там, скоріше, містечко таке Розваг.
Але, цирк там знаходиться так, сьогодні, але, так.
Так, факт залишається фактом, що там торгували. Оце було місце, де вільно торгували, і, власне, де не було церкви, до якої можна було стати спиною, так, і до якої можна було стати не так, як треба ставати до церкви. Так? Тобто це була вільна саме міська площа, вільна від цього, ну, якби релігійного такого сакрального навантаження. І це було добре, тому що вторгували гроші, обмінялися продуктами чи якимись послугами, а далі вже треба йти святкувати в храм, далі вже треба йти святкувати вдома, далі вже треба йти ходити в гості, тому що на відміну від сільської культури, міська культура була пов'язана з тим, що дуже багато ходили в гості.
Ось, ну, зрештою, щойно ми і описали таке метафоричне ходіння в гості різних навіть кварталів чи районів, чи мешканців різних будинків в одному районі, ніби одне до одного, через спільний міський простір. От у нас є ще трохи часу, поки перша частина нашої програми закінчиться. Ми поговоримо про це ходіння в гості згодом, але давайте ще трохи поговоримо про, зокрема, естетичні рамки того, що відбувається, різдвяні ярмарки. Тут, вочевидь, можна говорити не тільки про київський, загалом український контекст, але й про інші міста. Так що так, сучасні різдвяні ярмарки в Києві, наприклад, та й у Львові, це така ніби трохи перевинайдена традиція, трохи за взірцем того, що в Європі бачили люди, які мандрували, трохи за взірцем того, що в кіно показує. Тут ця традиція, вона сьогодні така звідусіль приходить і виникає там, де її не було або було, але в новому вигляді. Ось різдвяний ярмарок як місце зустрічі, Який він? Це веселий, яскравий простір?
От, я намірено пройшлася, знову ж таки, різдвяним містечком біля Софійської площі, біля Софії, і побачила дуже смішне нашарування кількох міфологій. Тому що з одного боку там є прикрашена ялинка з вогниками, це річ, яку, скільки б нам не говорили в радянські часи про Петра І, вона з'явилась в українських містах дуже пізно, в кінці 19 століття, аж ніяк не в 18 столітті.
Ну, власне, коли виникають сучасні вже традиції святкування Нового року.
Так, і знову ж таки з'являються бажання вдягнути ковзани, да, поковзатися. Це теж був один із таких моментів міських розваг.
Дозвілля.
Дозвілля, що прийшло з вікторіанської Англії, як це не дивно. З'являються каруселі, це правда, це прийшло, запозичили з Франції, а друга половина 19 століття Київ дуже хотів бути Парижем, і паризькі впливи тут серйозні, вони позначились і на різдвяних, як це не дивно, святкуваннях. Так само була традиція публічних балів різдвяних, тобто Віденський бал у нас проходить не в різдвяний час, так? А насправді були оці бали, так, для дворянства.
Ну, вже різдвяні концерти, напевно,
так,
також.
Так,
тому що піти в концерт,
так,
це було важливо.
І ми, наприклад, знаємо, що той самий Лускунчик в опері, це також традиція, так? У нас вона зараз 31 грудня, так і залишається.
Та й протягом, насправді, цілого тижня свят Лускунчика дають в нашій опері.
От.
І квитків купити неможливо, бо в багатьох родинах ця традиція, може, не всі пам'ятають, звідки вона взялася, але традиція ходити на Лускунчика на Новий рік, вона існує і невитравна.
А це була різдвяна традиція, тому що це ж різдвяна казка. Тільки вона от в радянські часи якби перенесена.
25 грудня змістилася ближче до 1 січня.
Так. А насправді це оцей передріздвяний тиждень і вже там постріздвяний. Да? Тому що святкування Різдва – це була не тільки родина, яка сіла за стіл, відсвяткувала появу зірки, так, і от потім пішла в церкву. Не так. Це з цим була пов'язана ціле оце відчуття гостин і різних культурних подій різного штибу. От. І це інша традиція цього продовження свята, де можна і потанцювати, де можна і на ковзанах, де можна і поспівати чи послухати спів, де можна нарядитися по-іншому.
Чи є місце для запозичень якихось культурних от в такому просторі розваг? Суто як ідею кину до обговорення тему карнавалу. Все ж таки на Новий рік люди перевдягаються. І образ, наприклад, хасида доволі плідний, він яскравий, його доволі легко відтворити за допомогою кількох символічних елементів костюму.
Так. Це теж дуже цікаво, тому що, знову ж таки, на тій же Софійській площі я побачила дуже багато вдягнутих в якісь такі велетенські костюми людей, які фотографуються, з якими радо фотографуються. І це все діснеївські персонажі. Тобто це насправді, ну, якби привнесена, чи притягнута, чи інвазія така, так, відбулася американської анімаційної традиції в наш, знову ж таки, карнавалізований простір. Це елемент карнавалу.
А хто традиційні герої цього карнавалу?
Так, а хто традиційні? Їх ми там не побачили, тому що замість них є Дід Мороз і Снігуронька, радянська традиція. Ми ж знаємо, знову ж таки, що Дід Мороз і Снігуронька – це штучна традиція, яка пов'язана з бажанням замінити і Миколая, так, а оця сама Снігуронька – це та міфологічна пані, яка сипле сніг. Так, як її сказати, можна, пані Завірюха, да, і
Віхола.
Віхола, так от, яка сипле сніг, і вона скоріше заморожує все. З цим пов'язана Снігурочка, яка заморожує серце Мізгір'я, ми також нагадаємо, і так далі. Тобто це скоріше негативний персонаж, оця внучка. Вона не тільки допомагає Діду Морозу,
не тільки онучка.
Так, але вона і є тим, знову ж таки, страшненьким романтичним образом снігової королеви.
Мертвої царівни.
Абсолютно вірно. І от зараз вони так само поряд з діснеївськими персонажами ходять в цьому різдвяному містечку, яке, знову ж таки, в основному містечко пов'язане з їжею, споживаємо. Це фудкорт. це не продаж якихось там речей, да, до свята, так чи інакше, а це фудкорт.
Ми продовжуємо говорити про символічну зустріч, зокрема українсько-єврейську, та й всіх можливих, яких тільки можна собі уявити, народів і меншин у міському просторі у час різдвяних свят. Зокрема, ми почали говорити з метафори міської площі різдвяного чи святкового зимового новорічного ярмарку, бо сьогодні в сучасній Україні цей час він розтягнутий, не йдеться лише про Різдво, йдеться про такий марафон, який триває, ну тепер уже з новими святами від 24-25 грудня, коли починають святкувати Різдво за одним з календарів, і щонайменше до 7 січня або до Йордана, як то кажуть, аж до по той бік січня, скажімо так. І ми продовжуємо говорити про цю зустріч, почали ми вже говорити про святковий натовп карнавальний, і, напевно, варто ще трохи договорити, які образи, от на кого перебиралися, наприклад, в українській культурі, там, де йшлося про карнавал. Це, справді, винахід не такий вже й старий, але якщо говорити саме про карнавал, як вечірку, розвагу, коли бал з карнавалом, припустімо, так, це щось нарадше, напевно, з 19-го, напевно, століття, але загалом карнавальна культура українська, вона давня, і вертеп, власне, є одним з її проявів, але припиняю говорити, на кого перебиралися ось в ці часи зимових різдвяних свят.
Ну, як це не дивно, як це не буде парадоксально сприйнято, тому що в нас описують це все як славлення, пастушки, там ірод, знову ж таки, вертепний будиночок і так далі, але найбільше перебиралися чоловіки на жінок, а жінки на чоловіків. Тобто це ще ренесансне. Яке
ну, власне, в цьому і суть карнавалу.
Так, так. Відчути себе, змінити ще й стать. Не тільки, але й змінити стать. Тобто, да, раптом от, ця зміна, вона також відбувалась. Так само дуже часто, як це не дивно, перебирались на циганів. І циганок особливо.
Ну, зараз теж зміна національності.
Так, тобто ще й зміна національності, не тільки стаття, а й національності. Далі, перебиралися і на східних пань, наприклад. Чоловіки могли собі дозволити, ну, бути, скажімо, якимись турчанками, якщо так можна сказати, тому що це були, скоріше, якісь персіянки. Ну, взагалі, східна мода, ну, скажімо, з марокканськими мотивами у Франції це цілком їхня традиція, так чи інакше колоніальна. Так,
так, ну, от нас кого колонізували, ту так, моду і запозичували.
І запозичували, так. І її показували там в спосіб, наприклад, одалісок, так, як це не дивно, тому що одаліска – це не завжди роздягнута жінка.
Так, вона ще може бути дуже багатошироко одягнута, але в цьому ж ключі можна продовжити цей асоціативний ряд, що, припускаю, і в український народний костюм також перебиралися.
Так, це правда. Ця мода, знову ж таки, в різдвяні часи, вона дійсно була мода на певні костюми, тому що український народний костюм, він дуже розмаїтий, і його стилізували. Це були елементи такої стилізації. Скажу тільки, що ну, ця тенденція перебиратися в народний костюм, знову ж таки, ще йшла з Австрії. Наприклад, це собі дозволяла королева Сісі. Так, вона любила перевдягатися, оскільки вона була королевою Угорщини, в угорський костюм. І саме в різдвяні свята вона собі дозволяла з'являтися в такому стилізованому. Зараз на це дивишся.
Навряд чи це зовсім традиційний.
Так, але в моді, наприклад, да, от це було дозволено так само, і оцей український костюм так само перебирати.
А от в костюмах, щоб про Київ говорити, наприклад, євреїв різноманітних перебирались, наскільки це практикувалося? Бо я, наприклад, якщо говорити про карнавал, одного разу ми з друзями проїжджали повз село, де тривав другий чи третій день святкування весілля традиційного. І натрапили на обряд, який називається кури, у нього є ще різні інші назви, які теж передбачає карнавал, коли чоловіки перебираються на жінок, а жінки на чоловіків. І в цьому натовпі, зазвичай, ну, карнавальному натовпі, зазвичай буде ворожка, яка Ромку може нагадувати якимись фрагментами свого костюму. І часто в такому натовпі є людина, яка нагадає єврея, скоріш за все хасида, бо там буде чорний капелюх і пейси. Не всі євреї так одягаються, але так чи так якийсь такий образ, це ж відсилка до, можливо, шинкаря, можливо, крамаря, вона буде присутня.
Так. Ну, в Києві, знову ж таки, намагалися таких речей, як не дивно, не робити, кияни уникали. Ну, ще й тому, що основні крамниці, наприклад, на Хрещатику, всі були зрозуміло, хто їх тримав. Так? І це було не зовсім політкоректно, не зовсім толерантно. Тому що одне діло, коли це єврейське гетто, яке
десь там,
та, і це ремісники скоріше. А інше діло, коли це цілком поважна частина суспільства, поважна. Так? Ще є один такий момент, ми знаємо, що, наприклад, і Одеса, і Київ, дуже часто євреї, єврейські родини – це музиканти, це видатні музиканти.
І, відповідно, учасники багатьох свят і релігійних, і не тільки релігійних.
Так, і таким чином не зовсім можна було вносити оцей елемент дійсно низового вертепного дійства, так, народного попсового. Тобто тут є ще різниця в соціальних прошарках, так, тому що одне діло люди, які можуть собі дозволити ядучі, досить ядучі образи, так, карнавальні ядучі, а друге діло, коли це дворянське зібрання.
Та про дворянські зібрання і купців першої гільдії, можливо, не зовсім пожартуєш, бо це такі вершки міського київського, принаймні, суспільства. Якщо продовжувати, то ми вже доволі близько підійшли до теми ось зимових свят. І таких, як ми їх тепер святкуємо, і таких, як вони почали святкуватися в час виникнення оцих от нових європейських традицій святкування Нового року на пару з Різдвом, постання ось такої ніби світської альтернативи тому, щоб щось святкувати взимку, і щоб це не обов'язково було прив'язано саме до релігійного свята Різдво, чи в грудні, чи в січні, залежно від того, коли хто відзначає. Чи можна говорити про те, що цей простір календарних зимових свят може вважатися місцем загалом якогось такого порозуміння і міжрелігійного, і, скажімо так, між школами тих, хто практикує релігію, тих, хто не практикує релігію. Ну, про різні національності ми вже згадали. От наскільки це загалом такий, не знаю, вже гучне слово, екумуністичний простір, в якому от зустріч, як біля водопою, різних спільнот відбуваються?
Це дуже гарне питання, тому що, наприклад, та ж сама ялинка, потреба прийти до ялинки, та, до міської ялинки, до ялинки, яка є там втіленням цієї зустрічі, до зірки, так, якби ялинки, яка світиться, яка несе на собі не стільки на гілках, ну, частину якоїсь жертви, тому що ми пам'ятаємо, що має бути червоне обов'язково, так, а тепер вже не обов'язково воно має бути червоне, так, але зірка має бути ніби обов'язково, світлячки мають бути обов'язково, прийти до світла. І тут є такий ще момент, що так чи інакше давні люди розуміли, що світла стає більше, але сучасні люди розуміють, що його треба в штучний спосіб його робити більше, так, оцього світла. І оце бажання у євреїв, це запалювання свічок, ми знаємо, да, публічне, а у всіх європейців та, напевне, в більшості частини зараз людства це запалювання, ну, електричних вогників.
Гірлянд.
Так, гірлянд. А це є абсолютно комуністична річ. Да? Тобто все ж таки використання освітлення, світла, електрики, оце марнотратство, так? Ну, по суті, яке має розганяти тьму.
Це ми ще про фейерверки не згадали.
Так, це в нашому просторі цього було дуже багато в певний момент, але зараз фейерверки асоціюються трошечки з іншими вибухами, тому їх стало менше. А от гірлянда, як така, так, ці вогники, які так чи інакше освітлюють і біля них, ну, люди, ну, відчувають себе по-іншому. Все ж таки в просторі міст. Це те, що зігріває простір міст в прямому сенсі цього слова.
Чи можна це, знову-таки, назвати своєрідним ходіння в гості один до одного? Ми вже про гостину згадували, от у нас є ще хвилинки три, щоб про це договорити. І ходіння в гості один до одного в просторі міста, спільному просто, якщо це взагалі так можна назвати. І гостина один в одного вдома, коли справді різні родини приймають навіть частують, ну, хто чим може, стравами своїх походжень.
Так, і знову ж таки ми можемо бачити, що всі тепер спокійно купляють глінтвейн, які не є української національної страви, і підходять і купляють хумус, так і фалафель, які також не є українськими національними стравами.
Фаршировану рибу, так, фаршмак.
І так далі. Тобто тут виявляється, що вже не імбірні пряники, які також знову ж таки принесені, і не штоліни, які також знову ж таки принесені. Ми це все маємо, і якщо ми не на домашньому столі, де 12 страв, так все серйозно, от, то в цьому міському просторі можемо собі дозволити такий мікс, культурний мікс. І це також, ну, певна така гастрономічна зустріч. Так? Тобто ці, це бажання перетворити Різдво на їжу і міську їжу на відкритому просторі. А ми не знаємо, наприклад, щоб давні українці там 14, 15, 16 століття їли в місті на повітрі. Не було цієї традиції. Скільки б ми не хотіли її сказати, да, що вона була. Її не було, це нова традиція. Треба це визнати. Їсти на повітрі. Там почали ці пікніки тільки в 18 столітті.
Ну, але ж на ярмарках, от які Гоголь описує, їли ж ті,
правильно,
хто торгують.
Але коли це було? Влітку. І їли вони в шинках, а не на відкритому повітрі. А ми зараз Різдво, знову ж таки, так, от ставимо собі галочку, так само кави попити на повітрі, на відкритому.
Кави попити, вафельку з'їсти, глінтвейн купити, пригубити і так далі.
І так далі. І це виходить, що у нас такий, ну, якби екумінічний пікнік.
На відкритому повітрі. В київському варіанті біля церкви, у Львові на площі Ринок, і в різних містах у кого як складається.
Ну, на Контрактовій також є, так що я все ж таки, ну, вже скажу наостанок, ратую за те, щоб оцю велику різдвяну традицію перенесли туди, де вона була. До Київради її навряд чи можна перенести. От, а
хоча контракти... місця там багато, тротуари широкі.
Також можна, і ЦУМ поруч, київська перепічка поруч, і, в принципі, перекривають, правда, це місце?
Так.
Так що, можливо, тут є сенс подумати, щоб в церкву ходили, чи там в храм, чи в Софію, як в музей, так, це одне діло, а всі ці свята перенести в місця, де це буде доречніше.
І крім того, в таких містах, як Київ, де є декілька центрів тяжіння у центрі, ярмарків може бути не один і не два, а навіть, напевно, три чи п'ять. І я в цьому сенсі пригадую досвід відвідання Гамбурга, який є доволі великим містом і складається з кількох округів. Ну, як Париж, зрештою, в кожному окрузі, в центрі міста, біля своєї малесенької, значить, ратуші кожного округу, був свій різдвяний ярмарок, можна було напробуватись різних сортів глювайна, як вони це називають, буквально за один вечір під час однієї пішої прогулянки. Ну, ось таким різноманіттям у різдвяний вечір, як це не парадоксально може звучати, ми завершуємо розмову. Нагадаю, ви слухали програму «Зустрічі». У студії працювала я, Ірина Славінська, моя гостя сьогодні Діана Кличко, мистецтвознавиця. І тут ми завершуємо. Нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо, і програма «Зустрічі» виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Наш девіз – слухайте, думайте.